Okey, kita memberikan tumpuan juga kepada syarikat startup kita dan juga syarikat berasaskan teknologi. Kita melihat kepada teknologi drone. Banyak kali kita sebutkan teknologi drone ini, namun di mana tahap teknologi drone kita dan latihan yang diberikan, membina kepakaran dan juga kegunaannya di peringkat domestik, tidak kira di dalam sektor apa sekalipun. Itu yang saya bincangkan pada jam ini. Saya membawa tetamu kita pada jam ini, Ketua Pegawai Eksekutif Meraki, iaitu Mat Razali Ismail, yang bersedia pada ketika ini. Lee, terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Mungkin pertama sekali, kita nak melihat kepada penggunaan drone di Malaysia ini, di mana tahap kita sebenarnya? Kita mendengar banyak kali mungkin the heat itu kurang dirasai, dan pada masa sama saya difahamkan juga bukan itu saja, Meraki sendiri ada bukan saja kerjasama orang kata apa ya, komersial, tapi juga dari segi CSR dan sebagainya. Mungkin boleh ceritakan juga.
Terima kasih Najib. Dalam usaha untuk melibatkan generasi muda sekarang ni, memang ada banyak meminat terhadap industri drone. Meraki juga telah menganjurkan program pembangunan kerjaya dan teknologi drone ini selama baru-baru ini di Johor bersama kru MOSTI dan JPN. Dan juga kami telah mengambil inisiatif ini untuk mengangkat sekolah. Kami telah adakan sekolah angkat. Dan yang ini adalah amat penting supaya kita dapat memberikan modul-modul kurikulum dan juga beberapa drone latihan kepada sekolah-sekolah. Dan perkara ini berlaku kerana kita berhasrat untuk memanjangkan inisiatif ini kepada sekolah-sekolah di seluruh negara, dan melalui program dan latihan kemahiran ini, Meraki sendiri berazam untuk membentuk sejumlah 1,000 anak bakat muda yang sentiasa industri ready bagi drone industri tempatan.
Okey, kalau kita melihat banyaklah pencapaian Meraki ini di peringkat antarabangsa. Kongsikanlah sedikit pencapaiannya untuk kita faham bahawa potensi itu luas di peringkat antarabangsa dan juga di peringkat mungkin tempatan sendiri.
Pandemik COVID-19 telah memaksa pelbagai industri ke arah digitalisasi. Jadi para pengusaha terutamanya di ladang kelapa sawit dan juga dalam plantation terutamanya telah bergantung harap kepada pekerja asing dan kini mempunyai kesukaran untuk memenuhi pasaran di samping menguruskan krisis kekurangan pekerja. Jadi kami Meraki selaku sebuah syarikat yang berteraskan digital dan pelanggan telah memahami apakah cabaran-cabaran yang berlaku sekarang ini, dan melalui produk-produk kami seperti the first hybrid drone in the country untuk agriculture dan precision agriculture ini telah berjaya membantu peladang-peladang, bukan sahaja dari segi peladang-peladang yang besar seperti Sandapi, Selcra dan Feldas, malah juga kepada peladang-peladang yang kecil untuk meningkatkan hasil tuayan mereka di samping mengurangkan kos buruk serta penggunaan racun serta baja. Jadi kami di Meraki juga menganggap bahawa respon positif dari pasaran sebagai sebuah motivasi bagi kami menambahkan lagi penawaran servis kepada pasaran sekarang ini.
Lee, ni Ibrahim ni, nak tanya sikit, beberapa nama dalam industri drone telah pun menempa nama di persada tempatan maupun di pentas global. Mungkin ni boleh ceritakan sikit tentang apa pencapaian Merang untuk tahun lepas dan apakah pelan untuk tahun ni?
Jadi kami dari segi pencapaian ni adalah melihat kepada apa yang kami telah buat, beberapa yang kejayaan sehingga ke hari ini adalah dalam beberapa faktor. Pertamanya, kami adalah melihat kepada pelanggan kami. Jadi di Meraki ini kami mendengar cabaran mereka dan mengenal pasti penyelesaian dari segi penyelesaian dari segi digital. Dan kami membangunkan produk-produk kami sendiri, in-house produk. Jadi ini adalah buatan Malaysia untuk memastikan produk perkhidmatan kami ini mampu mendepani cabaran yang dihadapi oleh penduduk kami dan juga pelanggan-pelanggan secara menyeluruh. Selain itu juga kami juga telah diiktiraf sebagai drone company syarikat ke-19 di dunia. Jadi faktor-faktor ini adalah bagaimana kami membezakan Meraki dengan pesaing-pesaing kami yang lain.
Okey, steady Lee. Kita akan dari masa ke masa kita berhubung. Kerana penting untuk kita melihat industri seperti ini untuk percambahannya dan juga kesan sampingannya kepada industri-industri berkaitan juga seperti Lee sebutkan tadi, pertanian, industri perubatan juga seperti visual kita lihatkan tadi itu adalah Meraki punya servis sebenarnya, Ibrahim. Okey, terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Itu merupakan Ahmad Razali Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif Meraki.
Sejumlah hampir 40 syarikat pemula dipilih untuk menyertai program My Startup Pre-Accelerator yang dilancarkan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MUSTI bagi memberikan inspirasi dalam melaksanakan strategi perniagaan, akses kepada pasaran dan pembiayaan. Pentamaster Corp Berhad merekodkan untung bersih sebanyak RM20.4 juta pada suku pertama berakhir 31 Mac 2022 berbanding RM16.07 juta bagi tempoh sama tahun sebelumnya. Amanah Ihtiar Malaysia AIM mengeluarkan pembiayaan RM980 juta kepada usahawan mikro bagi tempoh Januari hingga Mei untuk tahun 2022. Laporan penuh di saluran 501 dan esroawani.com serta dagangnews.com.
Just to touch base a little bit more on the business side of the world, the consortium involving Aeon Credit Services currently uses Sedanias Assalam's integrated tawaruk solution for the Islamic financial institution. I want to also draw your attention to the interview that I have done with them, with Datuk Nur Azrin Muhammad Noor as well as Khairul Nisa Ismail. Datuk Azrin is the founder and managing director of Sedania Innovator Berhad, while Nisa is the CEO of Sedania Assalam Capital Sdn Berhad. Take a look into our conversation yesterday.
For Islamic Financial, we are the only company in this world that provides a digital commodity trading platform, and we're using airtime, and this is very much relevant to all the FSI, especially that is offering digital lending environment or digital financing environment, because they can do it on real time, and they can actually does the approvals in real time, approval real time trading, real time disbursement. Ideally, that is how we want it to be, and we have started this for the last 10-12 years, and we are very excited that this is moving the way of what you want to see from a digital banking aspiration and environment.
So that was Nisa. Another item that I want to show you is, of course, a key point on that was mentioned earlier, which is the perceived delay of the announcement by Bank Negara Malaysia in terms of bringing awareness or awarding digital banking licenses. This is a question that I posed to Datuk Azrin.
No, I think I'm a firm believer of things happen for a reason. I'm pretty sure Bank Negara has its wisdom in looking at, you know, the trials and errors of how the licenses were awarded in the region. And I guess, you know, I suppose on hindsight, we'll tell whether we do it too early or do we do it too late, right? You know, but I think, you know, the learnings, if you look at around the world, not all of the digital banking license awardees makes money in the first 3 years. So there's some rare companies who does. And I think those probably present an opportunity for our guys to take a look and listen and learn so that all five are successful, hopefully.
So you can watch the full interview of Sedania on Notepad this evening at 10:30 p.m.
Okay. Ibrahim Sani, what a week. This week kita tengok unprecedented, bukan unprecedented lah, unexpected race of
expected
OPR.
But kind of unexpected, kan?
Forest unexpected lah. Yalah. Dari awalnya kan. OPR, 25 mata asas, dan juga pada masa yang sama kita melihat KDNK hari ini akan diumumkan, dan semalam ada debat Sapura hangat. Semua itu kita bawakan sepanjang minggu ini dalam Niaga Awani sendiri dan Ashraf Hasnan sendiri. Ini sebenarnya minggu pertama kami bersiaran selama satu jam. Kalau boleh kita bawakan juga Ashraf Hasnan yang melihat kepada data-data ekonomi yang besar ini. Haris,
yeah.
Bagaimana untuk daripada awal memahami OPR sampailah kepada KDNK, untuk Sapura Energy sendiri, mungkin pandangan sendiri melihat kepada semua perkembangan ini dalam tempoh seminggu?
Ya, sebenarnya kalau kita melihat secara keseluruhan, beberapa data yang kita terima, terima kasih kepada Jabatan Perangkaan Dawson yang banyak sebenarnya memberi input angka-angka terkini nilai dagangan, termasuklah dari segi kalau kita lihat analisis dari segi unjuran KDNK, OPR, dan itu merupakan data-data yang diberikan oleh Dawson sebenarnya membantu kita dalam membuat analisis dan juga memberi penjelasan secara menyeluruh kepada penonton-penonton untuk faham. Kerana kalau kita ambil contoh Najib dan juga Ibrahim, kalau OPR dan juga KDNK banyak sebenarnya dari segi perubahan-perubahan yang berlaku dan juga impak-impak kepada masyarakat, rakyat mereka yang merupakan peminjam kalau dari segi OPR, dan kita sekarang ni tengah kumpul sebenarnya BR, BLR ni apa ceritanya, berkuat kuasa berapa hari bulan, kalau tak silap saya Maybank hari ini bermula perubahan ataupun kadar baharu bagi Maybank, ada bank-bank lain mungkin berakhir pada akan bermula pada minggu hadapan dan sebagainya, Najib dan juga Ibrahim.
Okey, minggu depan kita akan senaraikan ke semua BR, BLR ini supaya orang ramai faham perubahan ini, dan ini hak mereka. Adakalanya ini dipaparkan hanya di website bank tersebut. Dan kita lah yang bertanggungjawab untuk memberitahu mereka. Okey, begitu itu saja. Tadi kita dah bercakap pasal KDNK kan, Ibrahim dan juga Haris. Yusof Sari mengatakan bahawa persediaan untuk orang ramai ini sangat menarik sebab dia kata jimat cermatlah. Tadi Haris pun dah kata kan tak minum air kopi yang manas.
Bukan saja jimat cermat. Kita kena faham disposable income semakin kecil sebab kita punya loan obligation dah meningkat disebabkan rupiah meningkat. Tetapi ini tidak bermaksud everything else prices semua akan go up. Because demand is going to suffer some form of impact, supply stays the same, we're going to see a reduction in price equilibrium. So in a way, this does control inflation. So it's a good idea to think about OPR as a price inflation tool management, dan juga siapa-siapa ada FD, siapa-siapa ada PNB punya ASB dan sebagainya.
Untuk masalah sikit lah.
InsyaAllah kita punya interest rate akan naik in terms of dividend. So there's a good thing going on when it comes to OPR increasing.
Okey. Kesemua instrumen tersebut, Ibrahim Sani ada. Semalam dah cerita lah. Semua dah cerita semalam. Banyak pemansuhan strategi pelaburan Ibrahim sama kita. Kita belajar lah dari masa ke masa. Okey, bukan itu saja. Kalau kita melihat juga sudah pasti untuk minggu hadapan, apa antara tumpuan yang mungkin menjadi orang kata apa, fokus untuk niaga awan ni dan juga industri perniagaan dan juga ekonomi, Ibrahim?
Kita akan discuss buy now pay later. Kita akan tengok macam mana isu dia akan memberi impak.
Okay, I must admit saya pengguna buy now pay later just to try actually. Tapi kalau you prudent, dan juga
addicts say the same thing. I just want to try cigarette. I just want to try something else.
Haris pernah mencuba buy now pay later?
Tak pernah lagi.
Bagus.
Tapi kalau dari segi hasutan itu sebenarnya tinggi juga sebenarnya buy now pay later ni.
Kita kena cuba supaya ada experience. Jadi minggu depan kalau nak bincang, saya boleh jadi abang kata apa? Contohnya lah case study tersebut. Tapi dia senang je. Kalau you guna buy now pay later, kalau you bayar pada hujung bulan, you tak ada kenaikan. Tak ada bayaran lebih.
Betul. Tapi in theory, sama macam credit card juga. If you have no control of your debt, game over. And the most important thing here is buy now pay later. Dia target Gen Z dengan millennials. So we have to look into how this impacts Gen Z and millennial when it comes to debt purchasing. Itu yang kita nak tengok minggu depan.
Okey, itu minggu depan kita akan bawakan perkembangannya. Penting sekali dan saya ada pengalaman sedikit untuk melihat. Bolehlah bagi buah fikiran sikit. Tapi pada akhirnya kita insyaAllah akan cuba juga mendapatkan mengatakan apa yang peserta industri, dah ada juga yang Islamic, BNPL sebenarnya. Nak tengok betapa tahap Islamicnya itu dan juga bagaimana penawaran baharu dalam industri kewangan ini akan memberikan kemudahan ataupun akan menyukarkan golongan milenial. Semuanya minggu depan. Dan sikit lagi nak cakap, minggu depan ada cerita sikit lah pasal kripto kita akan bincang. Itu semua minggu depan.
Balance of trade payments juga akan diumumkan pada 19 Mei. Imports, exports trades for April tu kita nak tengok juga. Particularly when our largest trading partner China is facing an economic slowdown.
Betul.
So tengok macam mana kita punya imports, particularly from China, is going to be affected.
Okay. Sekian saja Niaga Wani untuk jam ini. Saya Najib Arof, rakan setugas Ibrahim Sani dan Haris Ashraf Hasnan. Kami mengucapkan terima kasih kerana menonton Niaga Wani. Boleh ikuti di laman web kami astroawani.com. Sekian saja. Assalamualaikum. Salam hormat.